The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Kitambulisho tosha kwamba wakati umejaa wa umewadia ule wa kupiga gumzo, wa kuzungumzia zungumzia yanayoendelea kote ulimwenguni ndani ya dakika 30 tu. Alasiri masuala yanaenda nywee hapa Marekani, watu wapo likizo, kule kwingine watu wanamaliza shughuli zao, lakini hata Marekani ukiwa likizo lazima uende uchape kazi,
hasa kwa waandishi wa habari. Sisi hatuna likizo, sisi ni kama vile wauguzi, ni kama madaktari. Marekani ni kweli leo wanasherehekea uhuru wa miaka 240 na ngapi pale, 47 nafikiri. Kwa hiyo ni likizo, wanakwenda mbalimbali nje ya makazi yao. Kidogo tutaangalia kuhusu siku yenyewe ya leo, lakini vile vile kuhusu habari za kule nyumbani, Kenneth. Uganda kuna mjadala ambao umefanyika bungeni, unasema ubora wa elimu umeshuka huko. Tutaangalia ni kwa nini unasema wabunge kwamba ubora wa elimu umeshuka.
Walimu hataki kufunza ama wanafunza hataki kufunzwa?
Kuna changamoto nyingi
lukuki huko Kenya, jirani na Uganda pia. Hayo maswala ya elimu nao wanasema, sikilizeni, kila mtu lazima apate elimu ya juu bila kuzingatia alipo. Si lazima usafiri uende mjini kupata elimu ya juu, keti nyumbani, tutafute namna elimu inaweza ikakufikia kutumia mtandao wa sasa. Nataka kuiga Marekani sasa.
Haya, kwenye barazani vile vile tutakuwa na swali. Tuliuliza, je, unadhani matatizo ya usalama barabarani Tanzania yameshughulikiwa hata kuruhusu usafiri wa mabasi usiku? Lakini vile vile Kenneth, kuna mambo ya kama huna kazi.
Wanasema kwamba usianze tu kutafuta tafuta kazi, kwanza ekeza ndani ya ubongo, ndani ya akili, pata elimu. Ni ushauri.
Kazi unayotaka kufanya ikue kazi unayopenda. Kazi ni kazi, usidharau kazi. Kama unapenda kuchuna viazi, kama unapenda kupanda miti, hiyo ni kazi pia. Jielimishe kuhusu hiyo kazi.
Umesikia? Usiingie tu kazi yoyote sababu umepata, wewe unaenda kufanya, utakuja kuangukiwa na mashine bwana.
Jielimishe. Kuna watu walikuwa wanapewa kompyuta, nasema andika kwenye kompyuta, hajawahi kutumia kompyuta.
Na amesema pale ni expert wa IT kabisa. Ana kiingia pale mahali logarithms na nini, anazigonga sana. Kwanza tangulia, elimisha akili, alafu ndio anze kuchapa ile kazi. Sasa kaka, naambiwa kwamba Marekani nayo pia ilikuwa na mkoloni.
Ndio.
Na kustaajabisha kwa wengi, sio?
Watashanga.
Kuliendaje?
Walikuwa na mkoloni.
Anaitwaje?
Mwingereza.
Huyo alienda kila mahali.
Kila mahali.
Yaani tuseme Burundi ni Belgiji, sio?
Ndio.
Rwanda ni Faransa.
Mbeleji vile vile.
Belgiji.
Na Kongo ni Mbeleji.
Belgiji. Mfaransa anaingiaje?
Mfaransa yuko nchi za Afrika ya Kati na Afrika Magharibi.
Sasa pale Uganda, Tanzania, Kenya, Uingereza. Sasa iko katika kundi moja na
Marekani.
Na Marekani. Sasa ndio leo sasa ni kuadhimisha uhuru July 4th. Haya. Wanaita Happy Independence. Lakini wanataka kusema independence.
Wanasema Happy 4th.
Happy 4th. Maneno ya Happy Independence hapana.
Happy 4th.
Utakuja kuuliza independence.
Sababu ni July. July ilikuwa ni July kama tarehe kama hii ya leo ndio alipata uhuru.
Sasa mwanangu akaniuliza, sasa leo nimeambiwa kesho watu wanaenda likizo, ilikuwa jana. Sasa nikamwambia ndio ni likizo. Kwa nini? Nikamwambia independence. Ya nini? Najua mtoto akiwa anakuwa na maswali mengi, sasa unaanza kumuelezea.
Basi Marekani inasherehekea miaka 247 ya uhuru wake kutoka kwa Mwingereza.
Lakini nafikiri haikuwa na mavugano mengi sana.
Kulikuwa matatizo. Na kulikuwa na historia kwa nini Uingereza walikuja hapa. Sababu walikuwa na matatizo ya kupata nafasi ya kufanya kilimo na nini, kupata wafanyakazi wa kufanya sekta ya kilimo, ndio wakaingia hapa sababu nchi ilikuwa ni kama vile iko wazi haina lolote.
Karibu kwa mwalimu wa historia.
Hiyo ni machache ambayo nimeweza ku.
Haya basi tuingie katika masuala ya elimu. Uganda, Patrick.
Uganda ni kwamba kuna mjadala ambao unafanyika bungeni, ni kwamba wabunge wa kamati inayohusika na masuala ya elimu wamewaitisha maafisa. Ni kamati inayohusika na masuala ya elimu ndio, na mambo mengine ya ya umma wametoa hoja zao kuhusu kushuka au kudorora kwa ubora wa elimu nchini humo, na basi wakawaitisha maafisa wa Wizara ya Elimu ili kujieleza kujua kwa nini ubora wa elimu umeshuka. Na wabunge hao wanasema imedhihirika kwamba wanafunzi wanaohitimu masomo yao katika vyuo vikuu au shule za sekondari wanapokwenda kutafuta ajira, wakienda kwenye mahojiano wanashindwa kujieleza. Wanashindwa kujieleza
walichosomea
au kwa nini unatafuta ajira hii? Hebu jieleze. Ulichosomea ulifanya nini? Basi moja kwa moja kusema tujue kweli kwamba swala hili lipo, lazima tuwaulize wahusika. Mwalimu huyu ni Kisitu Samuel. Huyu ni mwalimu katika shule la upili la St. Mark's College na Magoma, ni karibu na mji wa Kampala. Pia ni mmoja wa viongozi wa walimu wa Kiswahili kule Uganda. Basi nikamuuliza, je, unakubaliana kweli na hoja hii ya walimu na nini ya wabunge kwa mradi, na labda nini inachangia zaidi ubora wa elimu kushuka huko Uganda?
Kuna jinsi walimu wanavyolipwa, mishahara ya walimu inatofautiana katika kila kiwango. Hilo lazima tukubali, tofauti lazima iwepo, lakini swala hilo linakuwa tata sana ikiwa walimu wa kiwango sawa wanapewa mishahara iliyo tofauti. Kwa mfano, tunao walimu wa sayansi, walimu wa masomo ya sayansi, namna wanavyolipwa ni tofauti sana na jinsi walimu wa masomo ya arts wanavyolipwa. Kwa mfano, tunao walimu wa sekondari, walimu wa sayansi wanapewa milioni 4, lakini mwalimu wa masomo ya arts anapewa kitu kama 700,000 na elfu kama 80 hivi.
Kisitu Samuel anasema tofauti ya mishahara kati ya walimu. Kuna wale ambao wanapewa donge nono na wengine wanapewa pesa ndogo sana, mshahara mdogo sana.
Sasa wanaingia darasani wamechoka, wengine hawataki kufunza, wengine wanamaliza muda vipi?
Kwa kujibu hoja hizo za wabunge, huyu anaitwa Keti Lamaro, huyu ni katibu wa kudumu kwenye Wizara ya Elimu huko Uganda, amekiri kwamba kweli kuna ubora wa elimu kudorora nchini Uganda. Sababu ni ipi? Anasema bajeti ya sekta elimu bado iko ndogo sana. Katika bajeti ya serikali ya mwaka huu wa 2023-2024 trilioni 52 bajeti ya Uganda mwaka huu wa fedha, sekta elimu ilipewa tu shilingi bilioni 600, sawa na 8% tu. Kwa hiyo anasema tunafanya na uwezo ambao tunapewa. Basi Samuel, je, bajeti kiongezwa kwenye sekta elimu mambo haya yatabadilika?
Nakubaliana na swala hilo kwamba bajeti inayoelekezwa kwenye upande wa elimu ikipandishwa, tutapata walimu ambao wanajikita sana katika masuala ya elimu bila ya kutazama namna nyingine ama kazi zingine ambazo zitawasaidia kujimudu kimaisha, kwa sababu tunao walimu wengi ambao wamejiunga na tasnia ya bodaboda, pikipiki, wanaendesha pikipiki ili waweze kufidia, waweze kupata mapato zaidi yatakayowawezesha kujikimu kimaisha. Tunao walimu wengi ambao wamejikita kwenye kilimo, unakuta kwamba badala ya kuwa shuleni yuko kishambani.
Ndio mambo yenyewe hayo. Sababu mshahara ni mdogo, inabidi aende kwenye kufanya bodaboda, wengine wanajihusisha na kilimo.
Unajua mbona nimebidi niheme kidogo, yananihusu. Tuingie Kenya, katika hayo elimu nayo, Kenya wanasema kwamba wanataka kufungua chuo maalum, wanataka kujenga chuo kikuu maalum kwa ajili ya kutoa elimu ya juu bila mwanafunzi kuwa darasani. Yani ukiwa mashambani, kijiji chenu kule, tuseme kipo Kenya kwa mfano, unaweza kupata ile elimu ili mradi wewe una internet, una simu ama laptop, mwalimu atakuja online, mnaonana kwa video, anakufunza, anakupa mtihani kwenye video kuhakikisha kwamba ufanye uchakara chakara pale. Alafu wewe utapata shahada, na shahada yako itakuwa ya kiwango tu sawa, bora ni masomo sana ya arts, yani yale ya nadharia, si yale ambayo inahitaji uwe katika la, katika maabara kufanya vitu practical, kushikashika mifupa, kuona vile utaunganisha sindano, utamdunga mtu, hapana. Lakini zimetokea hoja ambazo zimeingia hadi katika bunge, wanasema kwamba hapana, mbona tujenge kitu kingine wakati vyuo vipo, situanze tu kutekeleza namna ilivyo, tunahitaji hii kitu kwa haraka. Nimezungumza na Hamisi Babusa, mhadhiri katika chuo cha Kenyatta pale ambapo wanataka kujenga chuo hiki, na kumuuliza je, hili linajadiliwa vipi, linazungumziwa vipi, linachukuliwa vipi? Hamis,
tayari hivi vyo vyote hivi, ukiangalia vyo vile vipo, chuo cha Kenyatta, chuo kile kikuu cha Nairobi, tayari vina shahada ama masomo ya kusoma online tayari. Hasa serikali ingilie tu ihakikishe ya kwamba imetoa udhamini wa hao wanafunzi, na tayari wajiunge moja kwa moja pale kusoma, kwa sababu tayari wale wana hiyo mpangilio yaani tayari washajijenga, wanajua namna ya kusomesha pale, kuanzisha chuo kipya. Tayari naona kuna uhaba wa hela nchini, tayari hivi vyo serikali ni kama inashindwa kuvisimamia imara. Sasa badala ya kuongeza tena shida nyingine, kuweka chuo kingine, basi wadhamini wale vijana wasome online kupitia hivyo vyuo ambavyo tayari viko na vina mkakati ya kusomesha wanafunzi online. Mtandao ni mzuri, kila kitu kipo. Sasa shida itakuwa kwa huyo mwanafunzi ambaye yuko kule mashambani, lakini sasa serikali ikimpa udhamini, ndio nikataja neno udhamini, serikali ikimdhamini ya kwamba aweze kununua mjazo wa simu, apate zile bandoli, aweze kuingia mtandaoni kusoma, basi utakuwa hana shida na vifaa hivyo vya kusomea, kama ni simu ile, rununu ile nzuri, ama laptop ama tablet ya kusomea. Sana ningesema kwa nini laptop, kwa sababu ya kuweka kuhifadhi pia matini na makala ambayo atakuwa anapewa na wahadhiri.
Patrick anasema faida zipo, kwamba hutatumia nauli kwenda darasani, hutachukua muda mwingi, hutakuwa na kulipa gharama nyingi kama za malazi, sio?
Malazi ndio.
Na chakula na nini, upo nyumbani. Labda utapata muda pia kufanya shughuli zako za nyumbani, kufuga kuku hivi, kwenda shambani ulivyosema mwalimu aende shambani, lakini anasoma. Na wanasema faida ni zaidi ya hapo.
Unajua bado kuna ile itikadi ya kwamba ukiingia chuoni uende usome, ukutakusane na wenzako, ulale kwenye mabweni. Hata hiyo itikadi bado haijatoka akilini, na unajua teknolojia ni mambo mapya hayo. Utakuta wale wanafunzi ambao wanasoma online, masomo online ni wachache. Wale ambao wanasoma kwa mtindo wa zamani darasani ndio wengi. Kwa hivyo bado kuamini ya kwamba kusoma online mpaka wamalize, bado hiyo itikadi ya kusoma hivi macho kwa macho chuoni kila siku bado haijaondoka. Nchi kama Marekani tayari wako kwenye hatua za mbele kabisa katika maendeleo, huku kidogo bado tuko nyuma, bado tunaenda danadana polepole. Sasa ulimwengu unaelekea huko, usipobadilika na mabadiliko, basi mabadiliko yatakubadilisha.
Mabadiliko yanasukuma kila kitu. Hapa Marekani watu wanasoma sana kutumia laptop zao tu, nafanya kazi vizuri. Leo naona tumeangazia elimu sana, lakini hilo la kusema kwamba unaajiriwa hujui la kufanya inatisha.
Inatisha kabisa. Basi tuende kwenye habari za dunia. Muungano wa NATO Jumanne umetangaza kwamba katibu mkuu Jens Stoltenberg atabaki kuwa mkuu wa muungano huo kwa mwaka mwingine na kuongeza muda ambao ulipaswa kumalizika mwishoni mwa Septemba. Uamuzi huo unatazamiwa kupitishwa rasmi wakati viongozi wa NATO watakapokutana kwa ajili ya mkutano wa wiki ijayo huko Vilnius, Lithuania.
Shirika la Umoja wa Mataifa la uangalizi wa nyuklia limetoa idhini kwa mpango wa Japan wa kutoa maelfu ya galoni za maji machafu yenye mionzi kutoka kwenye mabaki ya kinu cha nyuklia cha Fukushima kwenye baharini. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Rafael Grossi alimkabidhi waziri mkuu Fumio Kishida mapitio ya mwisho ya shirika hilo kuhusu mpango wa serikali Jumanne, muda mfupi baada ya kuwasili Tokyo.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumatatu alikutana balozi wa China nchini Marekani Xi Feng kabla ya safari yake baadaye wiki hii kwenda China kama sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden kushughulikia uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili. Majadiliano ya wazi na yenye tija yaliunga mkono juhudi zinazoendelea za kudumisha njia za wazi za mawasiliano na kusimamia kwa uwajibikaji uhusiano wa nchi hizo mbili, Marekani na China, Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema katika taarifa yake.
Na wanajeshi wa Israeli wamefanya msako zaidi Jumanne katika kambi ya wakimbizi ya Ukingo wa Magharibi, huku idadi ya waliofariki kutokana na uvamizi wao ulioanza Jumatatu ikiongezeka hadi watu 10. Jeshi la Israeli limesema limewashikilia watu 120 wanaoshukiwa kuwa na silaha na kukamata silaha na vilipuzi kutoka kambi ya Jenin. Maafisa wa afya wa Palestina wameripoti vifo viwili vya ziada usiku mmoja na kusababisha vifo vya watu 10 na wengine 100 kujeruhiwa.
Naona kiza kati kati, sioni mbele sioni nyuma, niko wapi? Najiuliza jipu spati, niko moto kweli kweli, ila gari yaliwaki. Natamani kulie bati, sina njaa, mbele za watu najifanya na furaha, nayopitia ndo bala yananifanishinde ba I smoke banga nipunguze mawazo, nikizizi majirani wananicheka, na kunywa pombe nipunguze mawazo, kumbe ndo kwanza nazidi kuzeeka. Napitia shit, napitia mambo kipao, naonesha furaha tu kwenye mitandao. Nachukia masnitch, nachukia salamu zao, ndo maana wakinipa mkono nachukua naondoka nao. Na mda unatafuta kazi, hadi kutafuta kazi ndo inakuwa kazi yako, upindi wazazi, baraka zao zote umelekeza kwako. Na dunia imechenji mwelekeo wake,
dunia imebadilika mwelekeo. Anaweza anakuambia, anaweza kuwa yeye, najua naweza kuwa naandika andika na nashambulia sana Manchester United, watu wakicheka wanafikiri ni raha
kwamba unatabasama huko sawa, lakini anasema I'm not fine.
Wengine wanasema kuishi maisha fake kwenye mitandao, sio
ndio hiyo?
Kupitia Radio Manyema nambari ndio nambari moja kule DRC, pamoja na Mwenedo FM Voi Kenya, ile pwani kule tunasikika ni VOA Express. Tutaandike mkeka, sio
kabisa. Tuende na kipengele cha barazani. Barazani tuliuliza, je, unadhani matatizo ya usalama barabarani Tanzania yameshughulikiwa hata kuruhusu usafiri wa mabasi usiku? Na mbona huyu Joseph Njau, yeye ni kutoka Dodoma Chaduru, anasema kwa safari za usiku kwa Tanzania bado sana, kwa sababu za alfajiri tu zimekuwa changamoto. Je, za usiku si ndio makondakta watakabidhiwa kuyaendesha usiku huo, kwa sababu hakuna askari wa usalama barabarani? Na kingine ni kuhusu usalama wa abiria na mali zao.
Kasema hoja, huenda maafisa wa polisi wawepo mchana, lakini usiku wawe wachache. Sasa usalama usiku hana uhakika,
hana uhakika, makondakta ndio wataendesha basi.
Sio madereva.
Hapana.
Saenda Mabula, huyu kila mara anasema yupo safarini. Sasa yeye anasema, anatokea Bariadi, Simbiu, Tanzania. Anasema hayo matatizo ya usalama barabarani yameshughulikiwa, hasa kwa upande wa barabara ni nzuri, ila ni usafiri wa masafa marefu, hapa kuna tatizo.
Huyu Filipo Memba, yeye anasema yuko Dar es Salaam, anasema matatizo ya usalama barabarani hayashughulikiwa kabisa, maana hakuna kitu kilichowekwa kitamfanya abiria anayesafiri usiku ajisikie amani. Matrafiki ndiyo vyanzo vya matatizo, wamekuwa marafiki na madereva. Pia kuna sehemu nyingi hakuna alama za barabarani, kwa dereva mgeni inaleta shida.
Filipo anaposema kwamba maafisa wa trafiki wamekuwa marafiki na madereva, anasema jawazema hapa Mohamed Charo, rushwa tu ndio inatembea.
Boniface Steven Baba Sarapia, yeye ni kutoka Katoro, Geita, Tanzania, anasema binafsi naweza kusema bado sana na yanahitaji kushughulikiwa ili kuwezesha kuwepo kwa safari za usiku.
David naye anasema hawangekimbia haraka sana kurejesha safari za usiku, tungekuwa kwanza na mjadala wa kitaifa, tujadili tukubaliane kama kweli turejeshe safari za Jamani, jamaa anataka kila kitu mjadala. Sio mjadala utakuwa mkubwa kuliko wa bandari.
Bashiru Hamza anasema kama wameshindwa kudhibiti mchana usiku wataweza? Jibu hapana.
Najua Patrick, katika nchi zetu za Afrika Mashariki safari za usiku kila mara zinakuwa na matatizo. Hata si usiku tu, inakapokaribia jioni kitu saa 12 ikielekea usiku ndio matatizo yanaanzia hapo. Najua hii ajali ambayo imefanyika Kenya majuzi pia imetokea jioni. Sio watu wanakimbia wanakwenda wapi?
Na Tanzania ukiona ripoti karibu kila siku kuna ajali ya barabarani. Bado ni tatizo, changamoto kubwa. Basi muziki wa leo,
Gaga.
Masauti,
Gaga
na wimbo Gaga.
Unanimaliza sana. Ninapokuona kwa TV ungejua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako yani kwa mimi umenitaka tena doi. Vipicha vyako IG venye vifilto napendeza kama doi. When you make crash gali all day all day. Najua we miss kidogo, unajulikana kote, wanakutambua wengi lakini kwako sikatitamba. Nipe nafasi kidogo, yani kidogo, nijeleze ni kidogo vile nimezama mama. Nimechizi ila moyo nashindwa kujizuia. Hata kama anijui nikimuona moyo wangu natulia. I rather go blind when I see you with another man. Cause you're my crush darling all day all day. This feeling you give me
Patrick, si mtu mzima anapofanya maamuzi anafanya maamuzi yake namna anavyotaka ama?
Hapo nakusudia nini?
Huu wimbo. Jamaa anasema sijui afanye nini, usiondoke, usifanye, bwana mtolea masharti mtu mwingine.
Anataka baki naye.
Na, lakini mtu mzima utamshikilia umkalishe chini lazima akifanya mambo yake.
Lakini akiamua kuondoka utafanya lolote.
Yeah, ukitaka kufanya upuzi utashikwa wekwe ndani atakupigana na yeye, sio? Haya, lakini ni Masauti anakwenda kwa jina Gaga. Sasa katika ile habari ulikuwa unatuambia masuala ya Uganda elimu kwamba watu wanaenda ajira wanapata
matatizo kujieleza.
Kama kujieleza inakuwa ngumu, kazi yenyewe ndio utaifanya kaka eh?
Shida.
Sasa mwenzetu Mkamiti Kibayasi naye ametuletea hapa sehemu ya kama una kazi. Azungumzia hilo hilo, linakaribiana na hilo kwamba kazi ni kazi, pata kazi, lakini ujielimishe kuhusu ile kazi kwanza. Uifahamu vizuri. Kwa mfano siku moja nifunguliwe tu mlango wa studio. Naambiwa, "Hey, microphone ndio hiyo, anza kutangaza." Kutatokea matatizo.
Nakumbuka nilikutana mtihani huo nilipoanza kazi hapa.
Aida alikuwa wapi?
Aida mmoja alinitazama tu hakunionyesha chochote.
So alijua amecha tafuta pro.
Sababu unajua kulikuwa tofauti studio za kule kwetu na hapa kuna tofauti.
Unajifanyia kule.
Ha, unatafuta mahali pa kuweka mic hapo, unatafuta naingia chini ya meza. Aendelea la habari ya kama una kazi.
Kama una kazi sasa, Kamita amezungumza na Lauren Mbulu kutoka jimbo la California ambaye anatoa ushauri na anawaambia vijana kama una kazi pia ni ushauri kwamba wewe kabla hujaanza kufikiria kutafuta kazi ujisikie wewe ni mwandishi wa habari kama Patrick Nduimana. Kwanza hata kama umesomea uandishi wa habari jielimishe kwanza. Kuna zile basics ambazo hutazipata darasani. Kwa mfano ninavyozungumza hivi, hakuna mwalimu ataniambia namna ya kuzungumza.
Ndio.
Atanielekeza tu namna ya kuzungumza. Sasa jielimishe. Jielimishe ndio ufanye ile kazi. Tumsikilize.
Kwa majina naitwa Lauren Mburu na nipo hapa California, Marekani. Nina mawaidha kuhusu vijana wenye hawana kazi. Ninaweza waambia kuwa vijana wengi hawajakuwa na kazi. Kitu ya kwanza naweza sema ni ili kupata kazi lazima ujielimishe mwenyewe. Namna hawezi pata kazi kama hujui unachotaka kufanya. Kwa hivyo naweza waambia kuwa kuna vitabu vya aina nyingi sana hii dunia, na una kazi unayotaka kufanya iko na kitabu mtu ameandika. Na mawaidha ya huyo mtu si duni. Soma vitabu za kazi unachotaka, soma vitabu za ujielimishe mwenyewe kuhusu kazi yoyote unachotaka ili uweze kufanya hiyo kazi vizuri. Kitu ya pili ni kazi unayotaka kufanya ikuwe kazi unayopenda. Kazi ni kazi, usidharau kazi. Kama unapenda kuchuna viazi, kama unapenda kupanda miti, hiyo ni kazi pia. Jielimishe kuhusu hiyo kazi na uhakikishe kuwa kila siku unapoenda kazini unafurahi ukienda kazini. Namna hautaenda kazini kila asubuhi kama haupendi hiyo kazi. Kwa hivyo ningesema utafute kitu unachopenda. Kitu unaweza fanya kila ukiamka kila siku unafanya na unapenda. Mara ya pili ujielimishe kuhusu hiyo kitu. Kuwa mbunifu. Watu wengi wanafanya kazi za aina zozote. Ukiwa mbunifu uweze kuona namna unaweza kusaidia watu wanaofanya kazi pale huko. Hiyo ni kazi pia. Kazi nyingi ambazo zinaendelea kupatikana ni kazi hazikuwa. Kwa hivyo ukipata kazi yenye inaweza saidia watu na ujielimishe na ni kazi unayopenda, mambo yatakuwa shwari sana.
Mwalimu wangu alikuwa ananiambia kwamba Kiingereza, invest in yourself. Usisubiri mwalimu akwambie kila kitu. Baada ya mwalimu kukuelekeza, ni jukumu lako.
Inabidi na wewe na maarifa
ujiongezee. Usongee Aida pale umwambie, "Eh, hey, Aida, wewe ni mwelekezi hapa. Najua kufanya hiki lakini niongezee ujanja hapa ndio hii sauti iwe nzuri zaidi." Hakuna mwalimu atakumbia hilo.
Haraka haraka kama muda kituruhusu, kabla ya kwenda kwenye yavumbayo mitandaoni, swala leo: Rwanda imepiga hatua gani baada ya ukombozi wa Julai 4, 1994? Namuona huyu anaitwa Pascalina Lucas Chambi, anasema tutarajie maana juu ya ukombozi wa Rwanda. Anaitwa nani huyu? Kalinga Kasala, wamepiga hatua kubwa sana chini ya mwamba Kagame. Alafu huyu anaitwa nani huyu? Elishar Kibet, wanaheri kwa sasa upande wa amani nchini. Ni baadhi ya maoni tu ya wasikilizaji kwenye Facebook kuhusu swali la leo.
Kuna wale pia ambao wanadai hao ndio wamepata ukombozi, lakini wanatajwa sana katika
masuala ya Kongo,
matatizo ya DRC.
Wanasema wamesababisha matatizo huko DRC,
kwamba mali za DRC zinapitia huko, wanapigana huko. Ni madai tu wasikilizaji wetu ambao wameandika. Ingia pale kwa ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ukasome hayo maoni ya wenzako, nawe pia ukaandike ya kwako. Hapo ndipo unajua kujifahamisha zaidi kuhusu majirani wako, nchi zako na pale ulipo. Mitandaoni kuna vuma nini pato?
Hakika mitandaoni, kama unalo wewe, sijui, mimi sina lolote la mitandaoni ambalo naliona linavuma wakati huu.
Uhamishoni wa wachezaji tu. Na nyinyi sisikii Manchester United wakihamishwa. Mnasubiri kutuambia kuhusu Alex Ferguson
vile alishinda vikombe vingi.
Anaanza kunifukuza.
Tumalize matangazo. Washukuru wasikilizaji wetu wote, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, Patrick na Kenneth. Tunawaagia tuachie wimbo huu.
Watu wa Manchester United,
jioni njema kwa leo.
Asante.
Neno zuri la mapenzi ukwacha ni sumu. Labda vange baba umeziba ufa kasoro zetu twavumilia twatenganishwa na kufa sikati yetu dozari hakuna baby umenichepa chepa mimi.